Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursust. Täna hakkab pastor Aare Kimmel tutvustama kristlase vaimulike relvi. Kõigepealt saame teada, mis asi on tõevöö.
Meil on käsil Efesase kirja viimase peatüki lõik, kus räägitakse vaimulikust sõjast. Paulus teeb meile selgeks, et kristlane on sõdur. See on midagi sellist, millele me tänapäeval pole sugugi alati harjunud mõtlema. Pigem vist peetakse kristlust rahumeelseks ja eluvõõraks enesesse tõmbumiseks, kus vastasseise püütakse vältida. Aga see võib olla petlik pilt. Üks põhjus on, et vaimulikus võitluses kasutatavad relvad ei paista käesoleva maailma mõõdupuude järgi olevatki mingid relvad. Teine ja tõsisem põhjus võib olla, et kristlased ei olegi jumalavastaste jõudude vastu sõjas, vaid on nendega kohanenud ja sõlminud vaherahu. Äkki see ongi põhjuseks, miks läänemaailmas jumalavastasus on võidukäigul, kristlus aga kaotab üha positsioone. Eespool ütles Paulus, et kristlasel ei tule võidelda inimestega, vaid vaimse maailma nähtamatute vastastega. Loen siit edasi Efesose kirja 6. peatükist 13. salmi. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Siin ütleb Paulus, milleks on Jumala sõjavarustus üldse vajalik. Käesolev maailm võib päris rahulikult leppida tuima kristlusega, mis kedagi ei mõjuta ja uskmatust ei ohusta. Ning kus maailma meelsus sobib hästi kokku üldiste kristlike tõekspidamistega. Aga maailm ei lepi kunagi rahulikult sellise kristlusega, milles on Jumala ligiolu ja elujõud ning mille ees Jumala vastased jõud peavad taganema. Sellist usku ründab ta kurjalt, eriti teatud aegadel, kus kurjale antakse suurem meelevald elavat usku rünnata. Selliseid aegu nimetab Paulus siin kurjaks päevaks. Juba eespool 5. peatüki 16. salmis käskis Paulus kasutada aega õigesti, sest päevad on kurjad. Veel kutsus ta seal üles mitte olema rumalad, vaid mõistma, mis on issanda tahtmine. Kurjad päevad on ajad, mil usuvastane võitlus on väga äge. Küllap mõtles Paulus selle all kristlaste tagakiusamise aegu. Selliseid aegu on maailmas aegajalt ikka olnud. Meie jaoks on selle heaks näiteks nõukogude aeg, mida paljud veel hästi mäletavad. Aga Paulus võis selle all mõelda ka päris viimaseid aegu, ehk lõpuaega, mida kutsutakse ka suureks ahistuseks. Kõige raskem on siis, kui kristlasi kiusatakse taga väljaspoolt ja kui samaaegselt ka kristlaste omavahelised vastuolud ja riiud haavavad inimesi sügavalt. Sellistel aegadel on eriti tähtis, et kristlane oskaks sõdida ja oleks Jumala sõjavarustusega korralikult kaitstud. Milline see lahinguvarustus siis on? Paulus kirjutas Efesose kirja olles vanglas. Tõenäoliselt oli ta aheldatud Rooma sõduri külge, kes seega oli kogu aeg tema kõrval. Kui Paulus nüüd võtab läbi kristlase sõjavarustuse, siis on tal silme ees Rooma sõdur oma varustusega. Aga nähtavasti sai apostel oma inspiratsiooni peale selle ka Jesaja raamatu 59. peatükist, kus kujutatakse sõjaks valmistuvat Jumalat ennast. Loen sealt salmid 15-17. Nõnda on tõde kadunud ja kes loobub kurjast, laseb ennast paljaks riisuda. Issand nägi seda ja see oli tema silmis paha, et õigust ei olnud. Tema nägi, et ei olnud ühtegi meest ja imestas, et ei olnud ühtegi vaheleastujat. Siis aitas teda ta oma käsivarras ja teda toetas tema õigus. Ta pani enesele selga õiguse otse kui soomusrüü ja pääste kiivri pähe. Ta riietus kättemaksu riietesse ja kattis ennast püha vihaga otse kui ülekuuega. Sarnaseid teemasid käsitleb apostel ka teistes oma kirjades. Nii näiteks kirjutas ta esimeses kirjas tessalooniklastele 5. peatüki 8. salmis. Aga meie, kes me oleme päevalapsed, olgem kained, rõivastatud usu ja armastuse kaitserüüga ning päästelootuse kiivriga. See on enne kõike üleskutse olla valvel, et kristlane patu poolt petetuna ei saaks Kristusest lahutatud. Just see on vaimuliku võitluse esmatähtis küsimus. Paulus loetleb Efesose kirja 6. peatükis üldse 7 sõjavarustusega seotud ala, mis kristlastele ehk kogudusele on antud. Arv 7 on piiblis täiuslikkuse arv, jumalik arv. Seega ei ole juhus, et siin on loetletud nimelt 7 asja. See arv tähendab, et meile on antud teada kõik, mida meil sõjavarustuse kohta on oluline teada. Efesose kirjas on Paulus seostanud teineteisega ühelt poolt kristlase taevase positsiooni Kristuse tõttu ja teiselt poolt selle, kuidas tuleb kristlasel maailmas elada. Samuti kasutab ta siin kirjas 7 pilti koguduse kohta. Kristlase jaoks on siin maailmas kõige tähtsam tema positsioon. See, et ta seisab omal kohal koguduses kui Kristuse ihus või nagu kivi vaimulikus templis ja seda ka kõige ägedamate tormide möllus. Hakates rääkima risti inimese sõjavarustusest ja vaimulikust võitlusest, rõhutab Paulus esimese asjana nimelt võimet kurjal päeval vastu panna ja jääda püsima. Ka järgnevas on rõhk sellel samal. Kristlase ülesanne lahingus on jääda püsima, kui teda rünnatakse. Pearõhk ei ole rünnakul vaenlase positsioonidele, vaid sellel kohal püsimises, kuhu kristlane on seatud. Ründamine on enne kõike Issanda Jeesuse ülesanne. Ta on juba rünnanud saatana kindlusi ja saavutanud vajaliku võidu. Kristlase sõjavarustuse 7 vahendist ainult üht võib pidada ründerelvaks. Kõik teised on nii või teisiti kaitsevahendid. Tegelikult võib küll vaielda, kuhu paigutada selles suhtes palve, mida on nimetatud 7. Paulus ütleb, et seda on vaja kogu võitluses. Loen 14. salmi. Seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü. Esimesena kutsutakse meid seisma, olles vöötatud tõega. Paulus räägib varustuse võtmisest samas järjekorras, mida järgis ka Rooma sõdur. Kõigepealt tõmbas ta vööga kokku oma riiete hõlmad, et selle külge saaks seada muu varustuse. Sel ajal oli riietus vähemalt teatud asjades oluliselt rohkem segav kui praegune. Sellepärast tuli tööle asudes vabalt lehvivad hõlmad vöötada. Selleks võeti need jalgade vahele kokku ja seoti seejärel vööle kinni. Nii sai võimalikuks vabalt liikuda ja joosta ning teha tööd eri asendites. Lahtiste hõlmadega korralikult tööd teha ei saanud, rääkimata sõdimisest. Sellepärast öeldakse esimeses Peetruse kirjas 1. peatüki 13. salmis. Seepärast vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti kained, lootke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Piibli loeteludes nimetatakse sageli kõige tähtsamat kõige esimesena, aga kõige vähem tähtsat mitte tingimata kõige viimasena. Kuna Paulus alustas tõest, siis oli tal selleks kindlasti kaalukas põhjus. Sellepärast pühendan ka mina sellele üsna palju aega. Jumala vaimu nimetatakse tõe vaimuks. See tähendab, et Jumal hindab enne kõike tõtt. Ta tahab, et meil oleks tõde südame põhjas, nagu Taavet ütleb laulus 51, salm 8. Tõde on meie jaoks sageli problemaatiline. Me ei taha sugugi tingimata kuulda tõtt, vähemalt mitte enda kohta. Tõde nimelt paljastab meile ise enda kohta selliseid asju, millega me meelsasti ei sooviks kohtuda. Ta sunnib meid oma peidupaikadest välja tulema ja oma maskidest loobuma. Sellepärast öeldaksegi, et tõde on valus kuulata. Üldiselt me tahaksime luua endast pildi kui heast, sõbralikust ja abivalmis inimesest, kelle häid omadusi märkaksid teisedki. Tõde rikub seda pilti. Sageli me tahaksime vormida tõde selliseks, et see teeniks meid ja meie pilti endast. Aga tõtt ei saa kohandada. Meil tuleb kohaneda tõega. Kui Aadam ja Eeva olid Jumala tahtest üle astunud, siis hakkasid nad end peitma. Nad kartsid ja oli ka põhjust. Südametunnistus oli must ja enda alasti olek ilmne. Siis tuli hakata ennast vabandama ja õigustama. Seegi pole muud kui katse oma alasti olekut varjata. Inimesel on Jumala eest peitu pugemiseks väga palju võimalusi. Üks neid võimalusi on isegi religioossus, nii uskumatult kui see esmapilgul kõlabki. Ehk teisiti öeldes, religiooni taga võib tõesti olla mitte valgus, vaid hoopis kõige sügavam pimedus. On võimalik, et religioosne inimene ei teeni üldse Jumalat, vaid hoopis varjab oma jumalatust religioossuse maskiga ja usina tegevusega, mida ta ise peab Jumala teenimiseks. Selle kohta on heaks näiteks Jeesuse kaasaegsed variserid, kes said mitmel puhul Jeesuselt kuulda enda kohta tõtt. Nende omadusi, mida nad ise pidasid parimaks, kaaluti ja leiti olevat kerged. See tõde oli valus ja nad vihastasid Jeesuse peale. Püha vaim ei ole asjatult lasknud Jeesuse ja variseride kohtumisi piiblisse kirja panna. Nimelt on igal kristlasel samasugune kalduvus ennast ülendada. Iga üks meist tahaks välja näha viisakas ja korralik ning omada hea inimese kuulsust. Meile meeldib kiita saada, tõsta esile oma häid külgi ja upitada ennast teistest kõrgemale. Juba 17. sajandil ilmunud raamatukeses, mis soome keeles kannab pealkirja Kallis hunajan pisara, ütleb Thomas Wilcox. Üks suur püha mees on öelnud, et ta kardab rohkem oma häid tegusid kui oma patte. Esimesed tegid teda uhkeks, viimased aga tegid teda alati alandlikuks. Tsitaadi lõpp. Jeesus ütles variseridele tõesõnad, mis pidid olema täiesti talumatud neile endast lugupidavatele inimestele, kes pealegi arvasid end suure hoolega Jumalat teenivat. Loen neid sõnu Johannese evangeeliumi 8. peatükist salmidest 43-45. Miks te ei mõista mu kõnet? Seepärast, et te ei suuda kuulata minu sõna. Teie olete oma isast kuradist ning tahate teha oma isa himude järgi. Tema on mõrtsukas algusest peale, ta ei püsinud tões, sest temas ei ole tõde. Kui ta räägib valet, siis ta räägib enda oma, sest ta on valetaja ja vale isa. Aga et mina kõnelen tõtt, siis te ei usu mind. Need Jeesuse sõnad näitavad vapustavat tõsiasja. Inimene võib olla Jumalast väga kaugel isegi siis, kui ta omast arust väga hoolega Jumalat teenib. Ta on oma religioossusega nii ametis, et ei märkagi Jumala puudumist selles kõiges. Ja kindlasti me oleksime liiga enesekindlad, kui arvaksime, et noh, need olid variserid, va silmakirjatsejad sellised. Meid see kindlasti ei puuduta, sest meie pole ju sellised. Seda sama teemat valgustab ka Jeesuse õpetus kahest palvetajast. Variserist ja tölnerist Luuka evangeeliumi 18. Peatükis salmides 9-14. Sellegi suunas ta inimestele, kes ennast usaldasid ja arvasid end olevat õiged. Ta seadis kõrvuti oma vagaduse poolest tuntud variseri ja avaliku patuse, kelle langemised olid kõigi silmade ees. Ja ta seadis tölneri paremale kohale kui variseri. Selle põhjus on tegelikult lihtne, aga meie jaoks raskesti vastuvõetav. Tölner mõistis südame põhjast, et ta vajab armu, ning ta palus ja ka sai seda. Variser seda ei mõistnud, sest ta oli pugenud peitu sügavale oma õigusesse. Nii ei tundnud ta vajadust armu järele, ei palunud seda ega ka saanud seda. Muide, kui prooviks nüüd olla täiesti aus, siis kumma mõtteviis on omasem minule? Citeerin veel Wilcoxi raamatukest Kallis hunajan pisara. Pea meeles, et suurimad patud võivad peituda suurima kohustuste täitmise ja suurimate südametunnistuse vaevade all. Hoolitse, et haav, mis pat sinu hinge teinud on, saab Kristuse verega täielikult parandatud ja ära ürita ise seda parandada kohustuste täitmisega, heldusega või muude oma tegudega. Tsitaadi lõpp. Jeesuse tähendamissõnas variserist ja tölnerist rajas variser oma rahulolu sellele, mis ta ise tegi. Kuidas ta Jumalale ütleski? Ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad ega ka niisugune nagu see tölner. Nii siis ütles ta, ma ei ole selline nagu muud inimesed, ma olen parem. Kui kõvasti selline mõtteviis meisse juurdunud on. Sageli on tunne, et meie kristlased on selles kinni kõvemini kui Jeesuse aja variserid kunagi. Siin pole tarvis mõelda kaugemale kui kas või ainult ise endale, kes teeme neid saateid piibelkaanest kaaneni. Millise meelsusega me neid teeme? Kas on minulgi mõttes tänu issand, et ma pole selline nagu teised, keda piibel ei huvita ja kes neid saateid ei kuula? Jah, selline suhtumine võib ohustada ka nende saadete kuulejaid. Me oleme tohutult leidlikud, et mitte näha tõtt ise enda kohta. Mis see patt muud ongi, kui patuse soovimatus, et teda peetakse patuseks? Nii siis Paulus kutsub üles vöötama end tõega. Vöö ülesandeks oli hoida lahtised hõlmad koos. Seega vöö hoiab meie elu korras. Tõde tundes ei mõtle me endast rohkem, kui on kohane. Tõde tähendab ka elamist Jumala tahtes. See tähendab väärade asjade elust väljalükkamist. Vahel see tähendab, et ka teiste inimestega tuleb segased asjad korda teha. See võib tähendada ka ülekohtuselt saadud omandi tagastamist õigele omanikule. Tõde võib samuti tähendada selge patu pihtimist hingehoidjale. Kõik sellised asjad on ebameeldivad. Pihtiminegi tundub nii kangesti alandav. Aga selle kõige vastukaaluks on piibli tõotus, tõde teeb vabaks. Tões on vabadus. Tões elades ei ole vajadust enda kohta midagi varjata. Ei ole salajasi asju, mille ilmsiks tulemist oleks tarvis karta. Võib elana vabalt mineviku kummitustest. Seepärast teeb tõde vabaks. Veel tähendab tõde, et meil on õige pilt Jumalast. Siis me ei moonuta piibli õpetust Jumalast ka sel juhul, kui see ei paista meie arusaamadega kokku minevat. Eriti tänapäeval tahetakse sageli rääkida Jumalast kui suurest armastajast ja andestajast, aga jätta üsna kõrvale tema pühadus ja valjus. Kui üht poolt rõhutada, jääb teine kergesti varju. Muide, piibel räägib ka Jumala vihast, mida samuti tahetakse kõrvale lükata. Väidetakse koguni, et Jumalal tegelikult ei ole viha. Et viha on omadus, mille inimene ise Jumalale on omistanud. Aga kui juba patune inimene teatud asjade peale vihastab ja õigusega, kust me siis võtame õiguse arvata, et Jumal küll nii ei tohi? Jeesus Kristus kuulutab meile, et Jumal ei tee kunagi patu suhtes kompromissi. Patt on alati üleastumine Jumala vastu ja sellepärast tuli Jumalal langetada sellele ka karistus. Aga selle karistuse võttis Jeesus enda kanda. Rist on Jumala armastuse tunnus, sest Jeesus kandis meie patud, kuna ta armastas meid. Sellega on seotud teine sõduri varustusese, mida Paulus nimetab. Õiguse soomusrüü. See tähendab lühidalt öeldes Jeesuse lepitussurma, lepitusverd. See kaitseb süüdistuste vastu. Kui tõde on paljastanud meie patud, siis tohime uskuda nende andeks andmist Jeesuse nimes. Ja ehkki meie südameid süüdistaks, siis Jumal on siiski meie südamest suurem ja tema teab kõik. 1. Johannese kiri 3.20 Kristlane, kes elab Jeesuse Kristuse poolt välja teenitud õiguse varjus, on kaitstud. Jeesus on ta kaitsja ja abi igasuguste süüdistuste vastu. Nii võib Kristuse sõdur julgesti võitlusse minna, teades, et tema selja taga on suurim võimalik tugi. Kristlase õigusega seoses tuleb veel meeles pidada, et see on rohkem kui pattude andeks andmine. See on ka rohkem kui lihtsalt Jeesuse Kristuse kaitse all olemine. Ehk on seda parem selgitada piltlikult. Kujutleme väikest poissi, kes on kiviga akna katki visanud. Ta põgeneb, sest ta kardab, et isa võib olla väga kuri. Aga lõpmatult ei saa ta põgeneda. Millalgi peab ta ikka tulema tagasi koju, kui öö läheneb ja nälg hakkab kõhtu näpistama. Nii hiilib poiss kartlikult kodupoole. Seal kohtub ta emaga ja ta teab, et ema kaitseb teda isa viha eest. Poiss astub sisse, pugedes ema selja taha. Nii kaua kui ema on tal ees, võib ta end julgelt tunda. Vahel me võime arvata, et Jeesus on umbes samasugune nagu see ema. Nii kaua kui tema on meie ees, ei tee Jumal isa meid pihuks ja põrmuks. Aga samal ajal hiilib ikka kusagil mõttes hoopis hirm, et Kristus võib meie eest ära astuda või et me ise teeme hooletusest sammu vales suunas ja saame paljastatud. Selline arusaam päästest ei ole kuigi rahustav, või mis? Kogu aeg keerleb mõttes, et mis siis, kui Jumal isa ikkagi mind märkab? Õigus tähendab hoopis enamat. Seda, et inimene on ka Jumal isa silmis saanud armsaks lapseks, kelle ta hea meelega sülle võtab. lapsel pole tarvis midagi karta, ehkki ta ongi kurja teinud. Eespool kasutatud pildi puhul tähendab see, et isa suhtub pojasse nii sama kaitsvalt nagu emagi. Lapsel ei ole mingit vajadust isa eest põgeneda ja end varjata. Kui inimene on tänu Jeesuse Kristuse päästetööle kuulutatud õigeks, see tähendab Jumalale vastuvõetavaks, siis ta tõesti ka on seda. Ta ei ole mitte ainult saanud oma patud andeks ja ta ei ole mitte ainult keegi, kellega kuidagi moodi lepitakse kusagil taevariigi tagumises nurgas, vaid talle on pandud valmis aukoht isa süles. Alles see arusaam ja mõistmine täielikust aktsepteerimisest võib saada selliseks raudrüüks, mis kaitseb saatana lootusetuse ja uskmatuse noolte eest. Jumala õiguse raudrüüst saab nii siis rääkida alles pärast seda, kui oleme lasknud Jumalal end päästa. Pääste saab tulla alles siis, kui oleme aktsepteerinud tõde, mida Jumal meile meie kohta näitab. Sellepärast on meie jaoks otsustava tähtsusega küsimus, kuidas me reageerime, kui Jumal näitab meile meie kohta tõde. Kui nõustume Jumala diagnoosiga ning lõpetame enda peitmise ja õigustamise, siis saame päästetud.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral vaatame, millised relvad veel kuuluvad kristlase vaimuliku varustusse. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja taas kuulmiseni.